Азаттык радиосу сөйлейт. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген 24 июль шәршәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстан прокуратурасы республика хөкүмәтен татар телен Татарстанның дәүләт теле буларак куллану канунын гамәлгә куюны үз вакытында тормышка ашырмаган өчен кисәтте. Сәясәт белгече Станислав Белковский Путин Русиядә хакимиятне үз кулында тота алмый дип саный. Уфада штраф түләмәүчеләрне тоту өчен оештырылган махсус чара тәмамланды. Ураза ае 2-нче яртысына керде. Башкортстанның Октябрьский каласы мәчетеннән яңалыклар белән таныштырырбыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия президенты Владимир Путин һәм Рус православ чиркәве башлыгы патриарх Кирилның Киевка сәфәре уңаеннан бөтен Украина свободы берләшмәсе протест чарасы үткәрергә җыена. Бу хакта независимая газетага Свободадан халык депутаты Андрей Ильенко хәбәр иткән. Путин һәм Кирилл Киев Русен чукындыруга 1025 ел тулу уңаеннан үткәреләчәк бәйрәмгә киләчәк дип хәбәр ителә. Ул 27-28 июль көннәрендә үтә. Бу гадәти чара булачак. Без аны күп еллар үткәреп киләбез. Чара Рус православ чиркәве башлыгы Украинага килгәндә оештырыла. Мәскәүнең Рус дөньясы эмиссарлары булган урыннарга якын җирдә пикетлар оештырылачак, ди Ильенко. Новая газета журналисты Анна Политковскаяны үтерү эшендә гаепләнүчеләр мәхкәмәдә үзләрен гаепсез дип белдерде. Пәнҗешәмбе Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә Политковскаяны үтерү эшен ныклап карый башладылар. Чыгышы белән Чечнядан булган Ломали Гайтукаев һәм аның эш ир туганы Рөстәм Ибраһим Җабраил Мәхмүтовлар һәм шулай ук Мәскәү эчке эшләр идарәсе хезмәткәре Сергей Хаҗи Корбанов гаепләнүчеләр исемлегендә. Элегрәк милиция хезмәткәре Дмитрий Павлюченков хөкемителгән иде. Бу мәхкәмә утырышы зыян күрүчеләр Анна Политковскаяның балаларыннан башка гына үтә. Вера һәм Илья Политковскийлар җитди сәбәпләр аркасында катнаша алмаганга, мәхкәмә утырышчыларын туплауны бер атнага кичектерүне сораган иде. Рәислек итүче хөкемдар утырышчыларны сайлаганда зыян күрүчеләрнең булу-булмавы әһәмияткә ия түгел дип белдерде. Бу җаваптан соң Политковскийлар әлеге карарны кануни түгел дип белдерде. Де утырышның легитим булмавын әйтеп, анда катнашудан баш тартты. Мисырда хакимияттан читләштерелгән президент исламчы Мөхәммәд Мурси тарафдарлары һәм аңа каршылар арасында бәрелешләр дәвам итә. Мурсига теләктәшлек күрсәтүче ике активист һәлак булган һәм тагын берничә кеше яраланган. Мурсины ил башлыгы буларак тәкъдим иткән мөселман кардәшләр хәрәкәте белдерүенчә, бүген иртән элекке президентка теләктәшлек йөрешендә гади кеше киемендәге полиция хезмәткәрләре демонстрантларга ут ачкан. Әл-Мансур шәһәрендәге полиция бүлеге янында бомба шартлап, кимендә 17 кеше яраланган. Күп кеше катнашында хөкүмәткә каршы күтәрелешләрдән соң 3 июльдә хәрбиләр Мурсины хакимияттан читләштергәннән бирле каршылык чаралары дәвам итә. Мөселман кардәшләр Мурси кире үз урынына кайтканга кадәр чараларын дәвам итәчәген белдерә. 12-19 августта Биләрдә 2-нче халыгара Сәләт яшьләр форумына 5 меңләп кеше киләчәк. Анда республика күләм олимпиадаларда, иҗат бәйгеләрендә, спорт ярышларында җиңүчеләр һәм шулай ук балаларның яшьләрнең республикадагы, Русиядәге иҗтимагый оешмалары лидерлары катнашачак. Фән, сәнгать эшлеклеләре, спортчылар, иҗтимагый һәм дини лидерлар яшьләрне үз тәҗрибәләре белән таныштырачак дип белдерә әлеге форумның матбугат хезмәте. 2 тапкыр олимпия чемпионы, 28 тапкыр кулга белән сикерүдә дөнья рекорды куйган Елена Исенбаева зур спорттан китүен белдерде. 10-18 августта Мәскәүдә узачак җиңел атлетикада дөнья чемпионаты аның өчен соңгы ярышлар булачак. Исенбаева үзенең 100% зур спорттан китәчәген, соңгы ярышларда бөтен мөмкинлекләрен күрсәтергә тырышачагын әйтте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Танылган сәясәт белгече Станислав Белковский Путин хакимиятне үз кулыннан инде күптән ышкындырган дип саный. Аның фикеренчә, Россиянең таркалуы вакыт мәсьәләсе. Путинның Кырымда байкерлар белән узагырак аралашып, Украина президенты Виктор Янукович белән очрашуга 4 сәгатькә соңга калуын, торналар белән ашуын, 19 гасырда баткан ниндидер кимәгә төшүен кебек эшләрен сәясәт белгече адреналин җитмәүдән ди. Җитәкчегә адреналинны хакимият бирә, Путин исә хакимиятне үз кулына ала белмәде, ди Станислав Белковский Серебряный дождь радиосында әңгәмәдә. Аның сүзләренә караганда, Путин инде күптән шундый хәлгә төшкән. Соңгы тапкыр президент итеп сайланганда, ул үзен китә дә алмыйм, кала да алмыйм вазгыятенә куйган. Кала алмый, чөнки бүгенге хәлне күреп торасыз. Каршылык арта. Китә алмый, чөнки хакимиятне тапшырырга кеше юк, ди Белковский. Хакимиятне кемгә тапшырырга дигәннән, аны Путин үзеннән дә көчлерәк кешегә тапшыра алмый. Артык көчсез кешегә дә тапшырып булмый, чөнки ил белән идарә итәргә кирәк. Белковский Төньяк Кавказдагы Чечня, Дагыстан һәм Ингушетия Русиядән чыгарга тиеш дип саный. Аның фикеренчә, бу мөселман республикалары инде күптән сәяси һәм хукукый яктан караганда Русиягә керми, баш бәләсе генә булып тора. Берничә ел элек моны әле сот ашу дип кабул иткән булсалар, хәзер инде бу идеяны яклаучылар арта, ди ул. Иртәме соңмы бу шулай булачак? Икенче Чечен сугышында Рамзан Кадыров җиңде, ләкин рәсми төстә сугышны Русия туктатты дип санала, ди Белковский. Сәясәт белгече бу республикаларның Русиядән чыгу планын АҚШның хәзерге яки элекке президентлары кебек берәр зур кеше катнашындагы аралашчы төркем төзергә тиеш дип саный. Аның бу фикерләрен һәм кайбер башка идеялары турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тулырак итеп укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Татарстан прокуратурасы республика хөкүмәтен татар телен Татарстанның дәүләт теле буларак куллану канунын гамәлгә куюны үз вакытында тормышка ашырмаган өчен кисәтте. Бу канун 2013 елның 13 гыйнварында кабул ителсә дә, хөкүмәт аның норматив документларын эшләмәде, шунлыктан канунны эшләтеп җибәрү сузыла. Татарстан прокуроры урынбасары Газин Нургалимов азатлыкка бу канун эшләп киткәч татар телен соннамаган дәүләт оешмаларын җаваплылыкка тартып булачак дип белдерә. Галимов белән Наил Алан сөйләште.
Газин Рафенди, менә Татарстан прокуратурасы республика хөкүмәтен татар телен Татарстанның дәүләт теле буларак куллану канунын гамәлгә куюны үз вакытында тормышка ашырмаган өчен кисәтте. Ә менә конкрет дәгъваларга килгән вакытта индиялар.
Без бу эшләрне эшләгән вакытта, баштан ук инде законны кабул иткән вакытта да прокуратура органнары актив катнаша, һәр вакытта безнең мөрәҗәгатьне антидепутатлар да инде барысы да общественность, ну, кары тыңлый. Шуңа күрә кабул иткән вакытта безнең үзебезнең дә, ну, как бы заключение формасында шундый экспертное заключение дип әйтәләр инде, анысын тәртипле булсын дип бөтен законнарга туры килсен дип, инде федераль законнарга да туры килсен, конституцияга туры килсен дип шундый кәгазьләр без мөрәҗәгатьләр, мәхкәмәләр язабыз. Менә законны кабул иткәннән соң инде без аны тагын яңадан укып чыгып, ул закон, конечно, конституцияга туры килә, аны шәтеп җибәрелсен, аның да әле тагын соң вак тәртипләре, правила инде, вот по закону акции вот алай инде үзешә дә. Кабинет министров тарафын правительствога шундый мәхкәмә язды инде. Ул мәсәлән тора. Потому что для того, чтобы ты достаточно сейчас китрешен, а мы бить тельнинг, тебе орфографически баринде правила тертип гаре вороеме. А ларны барысын да тебе нормативный, что барысы дошло именно шул тертип бойынша ал барысын да дейт. Ну, керек установленный тертип нормативный правила керек, нормативный закон.
Ие, кагыйдалар керек инде, гомум кеше куллана торган.
Кагыйдалар булсын өчен, менә шуларны законның нигезендә, һәрбер пунктында эшләнеп китсен өчен, менә шуңа күрә без яздык инде. Ну, без языла инде ул теге мәхкәмә представление, требование прокурора дип, менә бер ай эчендә шуларны карап, яңадан кабул итәргә кирәк инде.
Ә менә бу канун кабул ителгәннән соң бу теге норматив актлар яисә норматив бүтәге хөкүмәт әзерли торган норматив актлар күпме вакыт эчендә әзерләнеп бетәргә тиеш иде соң?
Ну, безнең ул инде әвәленчә әйтимде. Ул эшне эшләп җибәрергә кирәк бит әле. Алай итеп бер ай эчендә генә эшләп бетерер дип без аны дөрес кенә әйткәндә булмас инде ул, наверное. Потому что аны әйтәндә грамматика, словарьлар, справочниклар кирәк, әйме? Аларны әле экспертиза шалдырырга кирәк. Аннан соң аларның дәүләт телендә дә теге дәүләт теле булгач, ул бит инде туры килергә тиеш, бөтен литературный телгә дә туры килергә
тиеш.
Бөтен ягымнан тогда карап бетереп, менә шул экспертизаны уздырып, шуннан соң гына кабул итәргә туры киләчәк инде. Но бу рабочая группа инде формасында комиссионный карарлар тиеш, экспертный нелерне учреждениеләрне определять итәргә кирәк, аның составларын определять итәргә кирәк. Аннан соң менә ул бит инде как бы сказать, инде тельнинг формула шоу, анын классин жерде нешик кулланылырга тиеш була, ул правил употребления бар бит инде менә. Аларның турында тоже язарга определяться итергә кирәк. То есть аның ише күп, конечно, менә комиссионны баш, ну, карарга кирәк булачак инде. Менә шуларны безнең дәгъвалар шуннан, что безнең исполнительная власть как бы шул шәрне эшләп җибәрергә тиеш дип.
Алай да менә конкрет вакыт куелдымы, күпме вакыт эчендә эшләп бетерергә тиеш бу эшне хөкүмәт?
Аның юк, без аның срогын инде шулай шундый срокта булырга тиеш дип әйтмәдек. Безнең инде требование законнан чыга бит инде, закон, прокуратура законы дигән федеральный закон бар бит инде. Анда безнең бер айлык эчендә шул создать комиссияне специалистларны кертергә и эшләргә эшләп җибәрергә дигән сүз. Аннан соң инде без аның ахыры качан булганын не дип без үзебезнең дәвада куя алмыйбыз инде. Ул потому что научный не бетен был, так сказать, результат. Ну, ул инде, как бы, без да бетен Татарстанда күптән ул эшләр алын барыла иде. Менә аларның искеләрен яңадан күтәрер инде, яңадан бәя биреп, яңадан экспертный заключение язып. Ну, мин зак булыр дип уйламыйм инде. Заборды буламен. Аның күбесе эшләнелгән, күбесе аларның уже определенный форматта бар алар безнең.
Менә бу теге, әгәр дә алай да менә сузыла калса, мисал өчен бу теге телгә мөнәсәбәтле, сездә бәлки хәбәрдәрдер, теге татар иле проекты бик закка сузылды, теге төрле вакытлар кичә шигерелде, шушы татар иле проекты шикелле, интернет, социаль челтәр шикелле, шушындай тагын сузылмасмы бу ни канун эшләтеп җибәрү?
Ну, монда бит менә безнең ишенчәгә тимәде. Демократия үзе сабезе бездә дә, әмма безнең бөтен депутатлар да мәшгульне күтәрделәр, без дә күтәрдек. Президент безнең шул эш буенча инде кул куелган законда. Но бездән Татарстанда инде, ну, алга барабыз дип уйлыйм инде, мин аны тукталып торып, теге тормоз булып торыр дип уйламыймын. Ну, без барыбыз да, для того, чтобы ике язык, ике тел, дәүләт телле икесе дә тигез булып, Шунда безгә хезмәт итәр дип уйлыйбыз.
Ә менә үзегез прокурор урынбасары буларак ничегрәк фаразлыйсыз менә якынча кайсы вакытка дип төгәлрәк вакытын, кайсы вакытта бу бөтен нәрсәсе әзер булыр инде чынлап торып менә бөтен кеше дә куллана алсын дип бу норматив актлары, өстәмә документлары.
Ну, без быел шул башлаган инде, без быел тәмамларбыз дип уйлыйбыз инде. Миләрне прошарбыз.
Әгәр дә тәмамланмаса, мәхкәмәгә бирәчәксезме прокуратура мәхкәмәгә
бирәчәк? Әйе, безнең бит инде ничек әйтә, ул бит инде хезмәт безнең һәр көн эшләнгән ай саен эшләнә торган эш, безнең монда контрольдә торачак инде ул. Без булмаган эшләрне, допустим, бездә дә хәзер прокурорның шуны дәнеле җаваплы конституция буенча ни бар, аны полномочиясе бар, әйеме? Ул аны һәр вакытта да менә буны, как бы сказать, әгәр дә эшләнмәгән эш икән, эшләтә торган инструменты бар прокурорның. Без аны кулланырбыз инде.
Татарстанның баш прокуроры Кафил әфәнде бу хәлләрне, бу вазгыятьне беләме? Шыннан да менә бу канунның әз генә аксап китүе турында.
Эшне алып бара, үзе школында тота, менә дә аны контрольдә тора ул бөтен эшләр. Шуңа күрә урынбасары буларак җаваплы әйтәләм, что ул безнең һәр вакытта безнең контрольдә торачак.
Бу канун эшләп китә алса, ничек уйлыйсыз, дәүләт оешмалары аны саннармы? Аның нигезендә ике телне дә, татар һәм рус телләренә тиешле дәрәҗәдә тигез караш китерерме? Канунга карата сансызлык күзәтелсә, прокуратура шулай ук алга таба мәхкәмәгә шикаять итәрме? Ничек уйлыйсыз?
Ну, аңа җаваплылык табырга кирәк инде. Җаваплылык булса, безнең бит инде төрле инструмент сүз белән генә түгел, җаваплылык белән дә. Ну, әгәр дә шул җаваплылык өчен шундый инструмент тапсак инде без, допустим, ул кирәк булыр инде, ул эшләнгән эшләрне эшләтергә, теге эшкә тимеде. Җаваплылык аша кушып, эшләп бетерерлек шундый формула табырга кирәк булачак инде. Вообще, дөрес әйткән вакытта республикада безнең бит ике тел арасында бернинди дә теге сугыш юк. Шуңа күрә аның менә шул ниләрен тәртиплеләргә кертеп салсак, ул озак булмаячак. Мин думаю, что республика да хәзер вакытта да ике тел кулланыр. Ну, тигезме, тигез түгелме, аның проценты, конечно, айтып булмый. Но в любом случае, эшләми торган формуласы бездә юк. Республикага характерный түгел ул. Ул менә бытовой тел буенча да, арабском вакытта да, татар теле белән сөйләшкән вакытта, безнең руслар да татарча сөйләшкән могут. Ну, татарлар кебек сөйләшә, конечно, русча сөйләшәләр.
Менә шушы яктан килеп караган вакытта, менә мисал өчен, мин инде булса Татарстанның берәр дәүләт оешмасына кердем, яисә анда хат яздым, әмма ләкин минем хатыма мин теләгәнчә татарча җавап бирмәделәр, яисә минем белән теге мин татарча сөйләшкәнгә мин аңларлык итеп татарча сөйләп бирә алмадылар. Ул вакытта мин гади кеше буларак, мисал өчен, прокуратурага мөрәҗәгать итү хокукы бирәчәкме бу канун?
Андый мөмкинлек бар. Әйе, менә без инде антуратура безнең хезмәтебездә дә шундый эшне алып барабыз. Менә безнең теге приемнилар булса да инде, безнең специально шундый специалистлар шкалабыз инде, безнең дә теге, ну как бы сказать, инде баланс формасында шундый телне белүче кешеләр безнең хезмәттә эшлиләр күбесенчә. Ну, тырышабыз инде. Без шулай тырышабыз, башка милләт дәүләт органнарында шулай булсын дип мәхкәмә язачакбыз, хәзер аны җаваплылыкка тартачакбыз инде по возможности.
Бер яктан сез дә әйтеп киттегез, бер яктан караганда республикада татар телен дәүләт теле буларак куллану өчен җитди кануннар да бар. Менә монысы да инде бу канунда көчкә кереп китсә, әйбәт була, акчалар да бүленми. Әмма менә Татарстанда булган вакытта ничектер барыбер аңарга икенче дәрәҗә сизелеп тора, теге беренче дәрәҗә түгел урыс теле кебек. Хөкүмәт җыелышларында да, төрле чараларда да ул соңгы вакытта инде бигрәк тә ишетелми кебек. Менә бу яктан караган вакытта, бу сез ничек үзегез уйлыйсыз, бу хәлләрне канун бозу дип саныйсызмы, яисә бу гадәти хәл дип саныйсызмы?
Ну, закон булмаган вакытта гадәти дип саналдык инде, закон килеп чыкканнан соң хәзер без законны югалту дип, ну, нарушение дип саныйбыз инде, конечно.
Ну, димәк, киләчәктә, инде бу теге
дәүләт советының һәр вакытында аның комитетлары бар, мәк комитетлар нәрсә татар телендә, рус телендә барлар. Вот, допустим, кем татар телендә депутат бар икән, сөйләшә килә икән, бернинди бендә проблема юк инде. Министрлар советында да һәр вакытта да сөйләшәләр булган вакытта, президент та, премьер да һәр вакытта татарча да сөйләшәләр. Кеше, допустим, менә кемнедер булса, бәрәҗәгат итеп күтәрәләр, или докладта куялар икән, ул аның белән татарча сорау бирергә мөмкин. Ул җавап бирә шул татар, әгәр дә сорау бирәсәң татар телендә, татарча җавап бирәләр инде. Әгәр дә рус телендә булса, билгеле инде, ул теге рус кешесе татарча да сразу белмәскә может. Ну, аннан инде. Бирмәсә дә, аңа перевод ясыйлар. Ну, менә шулай примерда азызлап шундай эшләр алып барыла инде.
Димәк, инде сезнең тел төбеннән аңлашылганча, әле бу канунның эшләп китүендә канун булу гына түгел, яисән инде булса җитәкченең, түрәнең татар телендә нотык тотуы гына түгел, ә мөрәҗәгать итүче гади кешеләрнең дә татарча мөрәҗәгать итүе, татарча сорауы, татарча сөйләве, татарча күтәрүе дә бу канунның эшләп китүенә теге булышачак, әйе, аңладым, әйе. Әйе, булышачак.
Безнең шул фикер һәрбезгә, менә безгә приемда без кого то на татарку с киляйкем бывало мы татарша все решаем татарша жало беремся а бару говорю свой дошлеп китсек на никита да тигрите пена шар не буду разумеет
мне со сюзегис прокуратура хизметкере буларак кануны кануныйлык ягында тора торган кеше буларак әйтегез әле, менә Казан урамнарыннан барган вакытта татар теленең хаталы язылуын да күрергә мөмкин. Аннан соң Казан урамнарыннан барган вакытта күп теге атамаларның, элмә такталарының татарча булмавын да очратабыз. Сез үзегез моңарга игътибар итәсезме? Ул шулай ук бит инде, теге эленеп торган әйбернең күбрәк йогынтысы бар.
Әйе, шулай. Я вам буду согласен, а я ухожу, когда, ну, друзья, это было уже давно, но без них измет, а когда что он где ялгар субарик, а без него было уже трешалось, но она ведь не жал, ты где жал был, китермесен да, она у вас раб была, она, допустим, ну, как бы, ошибка на ней, ну, да, хотя она бетерге была, Ну, шуның вакытта шалбарга кирәк була инде. Ну, актив дип именно шуның белән генә заниматься дип без дип уйларбыз, аны барыбыз да, кем күрә, шуны әйтеп, ну, тәртипкә китерергә кирәк була шул инде. Мин сезгә моны әйтәм.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада штраф исемле махсус чара тәмамланды. 10 көн юл хезмәте машиналарны туктатып, кагыйдәләрне бозган өчен штрафлар булу-булмауны тикшерде. 60 көн эчендә түләнмәгән штраф өчен 15 тәүлеккә кадәр төрмә яны. Ураза ае 2-нче яртысына керде. Башкортстанның Октябрьский каласы мәчетеннән яңалыклар белән таныштырабыз. Бу һәм башка яңалыклар белән Байтулла Фаткуллин.
2014 ел Башкортстанда мәдәният елы дип игълан ителде. Президент Рустам Хәмитов ошо турылагы фарманды имзаланы. Документта мәдәният министрлыгына максатлы елның оештыру комитетын төзергә, саралар планын билдәләргә кушылган. Ошондай ук оештыру комитеттары район калалар хакимиятләрендә дә төзелергә тиеш. Мәгълүм булганча, әле 2013 елның уртасы 2013 ел Башкортстанда терәк мөхиттә хаклау елы исеме астында үтә. Илеш районында баҫыу көнө уҙғарыла, иген һәм ҡуҙаҡлыларҙы йыйыуҙы ойоштороу, 500 ферма проектын ғәмәлгә ашырыу мәсьәләләренә арналған семинар-кәңәшмәнең тәүге көнөндәге эшендә Президент Рөстәм Хәмитов ҡатнашты. Баҫыу көнөнә йыйылған ҡунаҡтар һәм белгестәр Идеш районы хужалыҡтары мөмкинлектәрен ҡараны, агросәнәғәт комплексы тауарҙары күргәҙмәһендә булды. Семинарҙың пленар кәңәшмәһенән һуң Президент Сараға йыйылған башҡа рәсми вәкилдәр Түбәнге Яркәйҙәге завод биҫтәһендә 198 уҡыусыға иҫәпләнгән мәктәптә асыу тантанаһында ҡатнашты. Илештәге форум барышында Рөстәм Хәмитов шәхси хужалыҡтарҙы үҫтереү мөһимлеген билдәләне. Президент әйтеүенсә, улар үҙ мәнфәғәттәре өсөн генә түгел, ә килем алыу йүнәлешендә эшләргә тейеш. Ошоны иҫәпкә алып, етештерелгән тауарҙы халыҡтан һатып алыуҙы ойоштороу зарур, тине Рөстәм Хәмитов.
Азатлыҡ радиосы.
Башкортостанда штраф операцияһы уза. Юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекцияһы хеҙмәткәрҙәре шулай уҡ штрафтары булған машина йөрөтөүселәрҙе яуаплылыҡҡа тарттырырға йыйына. Әйткәндәй, ҡанун буйынса бурыс 30 көн эсендә ҡапланырға тейеш. Кире осраҡта штрафты икеләтә күләмдә түләргә тура киләсәк. Машина менән идара итеүселәр штраф операцияһына әҙерме? Һеҙҙең хәбәрсегеҙ водителдәрҙең фекерҙәре менән ҡыҙыҡҡынды.
Минең водитель стажым 4 елға яқынырақ, ләкин бұлай бір тапқырда ЮХХБ-й хызметкерләре туқтатқандары юқ ине, быйыл бір ай элек кенә туқтатып штраф алдылар. Камераға тотылдым, тап қана тирлік тарттырып, бір ай өтіп келгенде штрафтан һуң түләргә тура килде.
Аны не була? Аллаһ шүкір, түтү. Минең водитель стажым 2001 елдан башланды, 12 ел тере. ГАИ инспекторына бер ике қабат әрекен бар. Штрафтарды вакытында түләп барам. Чөнки штраф түләмәгән осакта нәрсәне каты тикшерәләр.
Эш Галистан бар, төрле мәйләр буенча, ремень буенча алаткан бар. Штрафларды вакытында түләп бара, ну, түләп өлгермәгәннәр, судебный пристав аша бер ике тапкыр түләгән булды. Түләгән кылтасыларды хаклаган юк, шул мәрәһен. Түләгән тәндә шул кылтасын хаклаганнан булды шул. Мәйләргә тагын түләргә тора инде пристав аша.
Милиционерлар мине тотканнары бар, но ебердиләр инде минең матур күзләрем булган өчен. Булай штраф алганнары юк инде, белмәйм, может видеокамералар мине тотканнардыр, ләкин әлеге килгәннәре юк.
Башкортстанда үткән штраф операциягә карата кешеләрнең фикерләрен ишеттегез. Май аенда узган ошондай операция барышында 175 машина йөртүсе яуаплылыкка тарттырылган, итәүһе кулга алынган, дөйем алганда 1 миллион 510 мең сумлык штраф түләнгән.
Азатлык радиосы.
Мусульмандардың изге айы Рамадан яртыһына яҡынлаша. Был айҙа сәләмәтлеге яҡшы булған һәр мусульман тәүлектең яҡты ваҡытында ашау өсөҙән тыйылырға тейеш. Рамадан ризыҡтан баш тартыу ғына түгел, рухи таҙарыныу осорола. Был айҙа шулай уҡ матди хәле яҡшы булғандар хәйер тарата, мәрхәмәтле ҡала. Октябрьский ҡалаһындағы изге айҙағы саралар тураһында Мөрисла мәсетенән Мәүлүҙҙән хәҙрәт Сибғәтуллин шуларҙы һөйләне.
Республикабыҙҙың 5-нче шәһәре булған 100 мин халык тәшкил иткән Октябрьский шәһәрендә изге Рамазан айы күркәм үтә. Изге Рамазан айында шәһәребезнең өстенә 4 мәчет һәм мәдрәсә манарасыннан моңлы азан тавышы яңгырый. Төнге 1-нче яртыда мусульман халыкларыбыз тәравих намазларына җыела. Шәһәребездә һәр елны мәчетләрдә Коръан хатим кылына, авыз ачу мәҗлесләре уза. Мусульман халыкларыбыз изге Рамазан айында изге гамәлләр кылырга ашыгалар. Мохтаҗларга, ятимнәргә, мискеннәргә, дин юлында укучы мәдрәсә шәкертләренә гөшер, фитр һәм зәкат садакалары китерәләр. Рамазан айы башы белән шәһәребездә 4-5 көн мул итеп яңгырлар яуып үтте. Изге айларны республикабыз халкы изге гамәлләр кылып үткәрсә иде дип изге дуада калабыз.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның Тағыла 4 районында құрылыққа бәйлі ғәдәттен тыш хәл иғлан ителде. Мақсус тәртип тәтішілі Балықатай, Мишке һәм Қаризіл райондарында индірілді. Бұға тіклім Улғафури, Байма, Хайбулла, Ишымбай, Әлшәй, Беларет, Елайыр райондарында һәм Көмірті қалаларында индірілгейні. Бұнан тыш қара синерткеге һәм Ялан Күбәләгіне қаршы ғәдәттен тыш хәл иғлан ителді. Әлігі күнді құрылық тәртіпі индірілген райондар есімлігінде 18 район. Райондардың көбіхінде яғы культуралар қарайанған, төт үміт ұжым культураларына. Тәтішлі районында, мәселен, егінден башқа азық культураларыла етішмей. Әлі құжалықтар бісәнді көрші райондардан һәм Пермелкеһінен атып ала башлаған. Эске эштер министрлыгы Сәрмән балалар йортындагы осырак буенча тикшерү эше башланды. Үткән атналла интернет селтәрендә Беларусь районындагы балалар йортлары беренчеләренең видео язмасы таратылгайны. Язманан күренүенсә, балаларның береһен йырларга мәҗбүр итәләр. Адгына яңалышканы өчен аны һугып осыралар. 12 яшьлек малайга кем кул күтәрүе әлегә тиклем билдәһез. Бул көндә үсмерләргә һәндә балалар йортының элекке тәрбияләнүсе һәлә була. Педагогтар тап буны төшкә вакытында балалар регенда калдырган. Фараз буенса клипты тап ул төшерүе ихтимал. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.